Goddag og velkommen til endnu en udgave af Forsyningsanalysen. Forsyningsanalysen er en ny podcast, som hver uge giver skarpe analyser af aktuelle tendenser i forsyningssektoren. Panelet består af eksperter, branchefolk og kommentatorer, som dykker ned i tidens vigtigste emner. Analysen springer de indledende øvelser over og henvender sig direkte til folk, der arbejder professionelt med branchen, og som har brug for at være klædt på til at takle morgendagens politiske og tekniske udfordringer. Mit navn er Claus Ulrik Mortensen. Jeg er journalist og arbejder som rådgiver hos Weekend Måø. Podcasten er udgivet af min egen virksomhed Axiom, men naturligvis i samarbejde med Weekend Måø. I dag har jeg lukket analysechef i Cepos, Otto Brøns Petersen, ind i det halvfærdige studie til en snak om økonomisk regulering af forsyningssektoren. Og Otto, velkommen til.
Mange tak.
Og jeg tænkte egentlig, at du kunne starte med lige at få lov at bare kort præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvad Cepos beskæftiger sig med lige i øjeblikket.
Det vil jeg meget gerne. Min navn er som sagt Otto Brøns Petersen. Jeg har været hos Cepos i 7 år som analysechef. Inden da har jeg været rigtig mange år på centraladministrationen, altså på Slotsholmen i centraladministrationen. I den længste periode i Skatteministeriet, men også i Økonomiministeriet, beskæftigede mig med økonomisk politik og skattepolitik i ret bred forstand. Så det er lidt af min baggrund. Hos Cepos, der kigger vi jo, vi er jo en uafhængig tænketank, som laver policy-relaterede analyser. Og det er klart, vi beskæftiger os jo dels med de emner, der er på dagsordenen. I øjeblikket er sådan noget som Arne-pensionen noget, der optager meget. Og ellers så beskæftiger os med områder, hvor vi føler, at vi har noget at bidrage med. Altså vi har en værditilvækst, vi kan tilbyde. Udover det, så har vi i øjeblikket iværksat et større program af analyser, som går på den relativt lave vækst, vi har, den økonomiske vækst. Det er ikke så meget den lave vækst, vi har i øjeblikket på grund af coronaen, men mere de langsigtede vækstudsigter, som ser relativt matte ud. Og det, vi gerne vil gøre, det er, at vi vil prøve at være ambitiøse og sige, hvad skal der til for at øge væksten ganske betragteligt. Så det bringer os jo forbi store dele af dansk økonomi, i øvrigt også forsyningssektoren, som vi skal snakke om i dag.
Ja, præcis. Og det er netop grund til, at du er inviteret herind i dag, det er fordi, at vi har fokus på den økonomiske regulering og på, jeg kan vel godt kalde det, den kamp, der har været på det område i snart mange år og flere årtier. Men Otto er ikke den eneste, som bidrager til udsendelsen i dag. Jeg talte i går med Brian Vad Mathisen, som er professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, og bad Brian om at give sin analyse af nogle af de samme spørgsmål, som Otto og jeg også kommer til at drøfte her i studiet. Men Otto, jeg vil gerne starte med lige at spørge dig, og så sige, at du er vel glad nu, hvor der er kommet en social demokratisk regering til magten, som endelig lytter til bønden for det private erhvervsliv og tager et opgør med den kommunale affaldssektor?
Ja, altså ikke nødvendigvis, at den lytter til det private erhvervsliv, men at den tilsyneladende har en vilje til at se på, hvordan vi kan få større effektivitet i forsyningssektoren. Det synes jeg, der er behov for.
Ja, og hvis du ligesom skulle prøve at tegne et billede af de vigtigste strømninger lige nu i den økonomiske regulering af forsyningssektoren, altså hvad kigger du der på?
Jamen altså det for mig at se handler allermest om, det er, kan vi få skabt et bedre regime i kraft af bedre incitamenter. Og der kan man sige, der er strømningerne i øjeblikket, det er måske. Der er ingen tvivl om, der er en strømning, der går i retning at kigge mere på økonomiske mekanismer og økonomiske redskaber. Og det synes jeg er en god ting, at man har det fokus, men jeg kan også samtidig være lidt bekymret for, at man bliver for overambitiøse med hensyn til, hvad man rent faktisk kan styre. og planlægge centralt. Og vores bidrag til den her diskussion, det har været at kigge dybt i teorien på det her område, økonomisk teori. Der findes faktisk temmelig interessant økonomisk teori, som er også min indgang til hele det her område, om hvordan man bør regulere forsyningssektoren. Det var sådan noget, som Jean Tirole fik Nobelprisen for ikke så mange år siden. Men det er ikke rigtig blevet foldet ud så meget i praksis, og det vi har gjort, det er at se på, jamen kan man ikke blandt de redskaber i virkeligheden få skabt et bedre reguleringsregime end det, hvor man på den ene side bare siger, nu regulerer vi ved at holde, altså ved at og sige virksomhed eller forsyningssektoren må ikke have noget overskud, og så prøver vi at regulere dem på den måde. Det giver det problem, at så har de heller ikke noget incitament til at holde omkostningerne nede. På den anden side, så kan man sige, at hvis de må have lov til at få et overskud, så er der meget, og det er nok den vej, strømningen går i øjeblikket, fokus på at sige, jamen så skal vi også sørge for at regulere, at det overskud ikke bliver for stort. Og det er også vigtigt at gøre det. Spørgsmålet er bare, om det skal være i kraft af detailregulering, eller det skal være i kraft af en lidt mere overordnet regulering. Og der tror jeg, at vi måske har noget at byde på, fordi vi har et bud på, hvordan man kan gøre det lidt mere overordnet.
Ja, men inden vi, og det kan jeg love jer, at vi kommer til at kigge tættere på netop spørgsmålet omkring, hvad den økonomiske teori omkring regulering af forsyningssektoren siger. Det er noget af det, som jeg især er interesseret i, at høre, hvad det er, der ligger bag det. Så skal vi lige forbi den uge, der så småt er gået. Vi står her torsdag eftermiddag og optager, og jeg har bedt Otto om at tage et par nedslag med. Otto, hvad er det første, du tænker, vi skal have fokus på her?
Jamen, jeg har sådan set taget et stort fokusområde med, og det er Eldrup-kommissionens rapport, som jo kom her i mandags, og som jeg synes er mægtig interessant. Det er mægtig interessant for mig personligt, fordi jeg har beskæftiget mig med beskatning af biler og med miljøpolitik og klimapolitik gennem rigtig mange år. Og det er også et enormt vigtigt område, fordi der er et kæmpe på det område, som jeg har lavet analyser af, fordi der er et enormt potentiale for at lave nogle meget store fejl. Heldigvis synes jeg, at Eldrup-kommissionen har ramt meget rigtigt i den forstand, at de har fokus på, at det, og sådan er det faktisk, det dyreste sted at reducere CO2-udledningen overhovedet, det er når det handler om personbiler. Der findes ikke andre steder i økonomien, hvor det er så dyrt at nedbringe CO2-udledningen. Men omvendt er det også politisk populært, det her med elbiler og sådan nogle ting, og der er altså en risiko for, at man kommer til at lave noget, som bliver voldsomt dyrt. Og specielt når vi har jo den her situation, at et stort flertal i Folketinget har besluttet sig for, at vi skal reducere CO2-ledningen meget voldsomt frem til 2030. Og i den situation, der er det vigtigt, at vi gør det så omkostningseffektivt som overhovedet muligt. Fordi hvis man både har et ambitiøst mål, og man ikke er villig til at gøre det på den billigste måde, ja, så går det hen og bliver meget, meget dyrt. Og der skal man altså være opmærksom på, at der er lige præcis bilerne, det er det område, hvor det er allerdyrest, hvis man griber det forkert ind. Så derfor glæder det mig at se, at Eldrup-kommissionen nåede frem til det samme, som mine analyser viser, nemlig at det er et meget dyrt sted, og tværtimod så bør man se lidt på, om ikke den beskatning, der er biler, helt generelt, er alt for forvridende. Og det er den. Så jeg synes, det var en interessant analyse, og tror den lægger op til nogle interessante, men også svære politiske forhandlinger.
Mm. Ja, og det vi taler om er selvfølgelig den rapport, der kom i mandags, og som havde blandt andet beskrev fire forskellige scenarier til at kunne få de her elbiler alt fra en halv til en hel million. Vi vil jo gerne, eller den tidligere regering spillede ud med, at vi skulle, der skulle 1 million grønne elbiler på vejen i 2035, og gav så, eller bad Anders Eldrup om at stille sig i spidsen for den her kommission, der skulle komme med nogle bud på det, og lagde så nogle forskellige benspænd ind, blandt andet, at det ikke måtte have en social slagside, at det ikke måtte blive dyre generelt for danskerne, og det ikke måtte slå hul i statskassen, og der sagde Anders Eldrup, jamen de tre hensyn kan ikke gå op, så som minimum vil der komme en relativ høj ekstraregning. Jeg tror det var 6.000 kroner per eksisterende bil, som kører, altså sådan, ikke elbiler, som de skulle koste ekstra at eje. Men hvis du nu, fordi jeg forstår godt, hvad du gør, ikke? Altså sige, okay, men ja, fordi Eldrup siger jo også, ja, det er nok ikke den mest omkostningseffektive måde at få reduceret vores CO2-forbrug. Men hvis vi nu arbejder med ideen om, at vi rent faktisk gerne vil have de her elbiler ud, hvad tænker du så er at den bedste af de modeller, der bliver lagt frem? Altså,
jamen, jo mindre ambitiøs, jo bedre, netop fordi det er så dyrt. Altså, det er meget, meget dyrt. Så man kan sige, den model, hvor der kommer 500.000 elbiler, det er inden for usikkerheden, det der alligevel vil komme. Og derfor er den heller ikke så voldsomt dyr. Jeg tror, at den seneste fremskrivning, som Energistyrelsen har lavet, den siger, at der kommer ca. 400.000 elbiler i 2030. Og det vil sige, 500.000 er ikke så svært. Faktisk er det i deres fremskrivning, der kommer det i 2031, hvis vi ingenting gør. Så det er måske meget hensigtsmæssigt, at man vælger så uambitiøst en løsning der. Til gengæld, så synes jeg, der er grund til at kigge på bilbeskatningen helt generelt, fordi vi har det grundlæggende problem, at vi i Danmark, at vi har en voldsom overbeskatning af biler. Og det er jo også i virkeligheden det, Eldrup kommer og siger. Jamen, jeg kan ikke løse alle de opgaver, I har stillet mig, fordi mit udgangspunkt er, at vi har så voldsom en overbeskatning. Og man har endda bedt ham om ikke, fordi der er en tendens til, at provenyet falder over tiden, fordi bilerne bliver mere og mere energieffektive. Så har man bedt ham om, jamen kan du ikke finde de penge inden for transportområdet, som vi kommer til at miste, på grund af, at der kommer flere elbiler, fordi bilerne bliver mere energieffektive i det hele taget. Og den har han altså måtte opgive at løse den opgave. Og med god grund, fordi det havde været sindssygt dyrt at løse det på det punkt. Tværtimod så burde vi lave en, og det siger de jo faktisk også, vi burde indrette beskatning af biler, sådan at vi beskatter de skadevirkninger, der er forbundet med biler. Det teorien siger, at man bør beskatte biler svarende til skadevirkninger, og det er klimaskader, men det er nok så meget trængsel, det er støj, det er partikelskader. Og der har kommissionen nogle beregninger, som siger, at skadevirkningerne for personbiler, det ligger nogenlunde på et størrelsesorden på godt 20 milliarder kroner om året. Og 20 milliarder, det svarer faktisk til, hvad vi får i afgifter på personbiler, under forudsætning af, at vi afskaffer registreringsafgiften. Så faktisk er de andre afgifter, altså afgifterne på brændstofferne og afgifterne på at eje biler, som også er meget afhængige af CO2-udledning, det er nok til at beskatte biler svarende til deres skadesvirkninger, inklusive deres klimaskadesvirkninger. Så hvis vi skulle beskatte biler, sådan som vi bør gøre det, så bør vi virkelig sænke beskatningen ganske meget. Og det er selvfølgelig derfor, det er svært for kommissionen så at komme og sige, nu skal vi øge beskatningen. Men det er klart, at hvis man skal nå det mål, at der skal flere elbiler til, ja, så skal man gøre det. Enten så skal man øge beskatningen af de fossile biler, eller også så skal man give tilskud til elbiler. Det er det, jeg har regnet på i mine regnestykker. Der regner jeg kun på, hvor meget skal der til, for at hvad skal man give ekstra tilskud for at få ekstra elbiler. Så det er det redskab, jeg har kigget på. Det svarer lidt til, jeg har kigget meget på, hvordan det ser ud i Norge. Norge har flere elbiler, end vi har, og Norge har nogenlunde de samme regler, som vi har, bortset fra, at de ikke opkræver moms af bilerne. altså elbiler.
Så, det, der, så de har også givet meget stort tilskud, ikke, i nogle år til at kunne købe de her elbiler her?
Ja, men det tilskuddet er faktisk, altså det ligger i forhold til de danske regler, så er det faktisk det, at de ikke betaler moms af selve elbilen, og så har de nogle andre ting oveni, det med, at man kan køre i busbaner, og man skal ikke betale broafgifter og vejafgifter, som de har i Norge og sådan nogle ting.
Men det, du taler for, når du taler om at fjerne registreringsafgiften, så taler du vel om, at alle biler så på den måde bliver billigere, så stiller det vel ikke nødvendigvis elbilerne favorabelt i forhold til så at gå ud og købe en almindelig benzinslugende bil, som så også bliver billigere for fingrene i?
Nej, det er rigtigt, og det er jo lige virkelig dilemmaet. Dilemmaet er, at vi allerede har skruet bilafgifterne så højt op, så vi bruger for meget på at reducere udledningen fra personbiler, og til gengæld så bruger vi væsentligt mindre andre steder. Der er jo de billigste udledninger er jo helt afgiftsfri. Så vi har på den ene side, så koster det i størrelsesordenen ca. 4.000 kroner at udlede tons, eller reducere udledningen fra personbiler, men vi har jo udledninger fra industrien, de ligger på størrelsesordenen et par hundrede kroner, og vi har udledninger fra landbruget, som betaler nul i afgift. Og det er klart, at hvis man skal gøre det her hensigtsmæssigt, ja, så skal man tage de reduktioner, som er billigst. Og det er altså ikke på bilområdet, det er på de områder, hvor vi ikke har nogen afgifter i forvejen. Men det er klart, at det her er politisk svært, fordi man lægger sig ud med nogle voldsomt stærke interessegrupper, hvis vi taler om at øge afgifterne på for eksempel industri og landbrug. Og det er svært at se for sig, hvordan de der meget kraftige klimaambitioner, der er overhovedet, er forenlige med at drive landbrug i Danmark. Det synes jeg er svært at se oprigtigt talt. Så man kan godt forstå, at politikerne tøver, og nogen har måske tænkt, jamen hvis vi bare kan sætte afgifterne lidt ned på elbiler, så kan vi både give afgiftsrabatter, det er jo populært, og vi kan få grøn omstilling, men realiteten er, at vi får ikke særlig meget for pengene, så der skal rigtig meget til.
Men transporten tegner sig jo trods alt stadig for 30% af den danske CO2-udledning. Så siger du bare, så skal vi så bare acceptere, at det til altid vil være der, eller siger du, det vil tiden løse måske om 10-20 år, så at har det løst sig selv, det er ikke det, vi skal sætte ind nu i forhold til at komme skridtet videre i 2020?
Jeg synes ikke, at man skal se på sektorer. Jeg synes, man skal se på udledningerne enkeltvis, og man skal se på, hvor hårdt beskattet er de i øjeblikket. Og på transportområdet, der er også en stor forskel på, hvor meget vi beskatter. Men det, der altså ligger, som er aller hårdest beskattet i dag, det er lige præcis personbiler. Så det er ikke det sted, vi skal sætte ind. Vi skal i virkeligheden gør det nogle andre steder, og i virkeligheden bør vi skabe plads til, at bilerne faktisk kan fylde i det regnskab.
Mm. Godt, det kunne vi tale meget mere om, Otto, men vi skal også videre både til nogle ugens andre historier, og så også videre til det tema, som egentlig var det, vi primært skulle snakke om. Det næste nedslag, som det er Sikandar Siddique, den tidligere alternativ folketingspolitiker, som nu har startet et nyt parti, Frie Grønne, som er et grønt protestparti, kalder han det, og som ja, skal ud og svinge den grønne fane og altså, et eller andet sted udstille det hykleri, som ifølge Sikandar Siddique har etableret sig altså, mellem politikere, erhvervsliv og et eller andet omfang, tror jeg også, altså NGO'er, brancheorganisationer, og så rent faktisk for alvor gør noget ved det. Hvad tænker du om det? Altså har det gang på jord for dig at se at skulle have et nyt grønt parti, eller er det en døgnflue, og så har vi glemt alt om det om 3 år, når vi skal stemme igen?
Nu, jeg er ikke politisk analytiker, så det ved jeg ikke så meget om, men og man kan da sagtens forestille sig, at der er en plads for lige præcis de synspunkter, han repræsenterer. Altså det er jo synspunkter både på det grønne område og omkring indvandring, som jeg forstår det. Og det vil jeg bestemt ikke afvise, at der er en plads til det. Jeg synes, netop fordi vi har så store udfordringer med at få lavet vores grønne omstilling på en omkostningseffektiv måde. Så vær ked af, at det her bliver et område, som bliver præget af meget politiske følelser og politisk symbolik. Og jeg tror jo også, at hvis man vælger sådan en meget yderliggående linje, og det er jo det, han lægger op til, at han vælger, jeg tror, han har sagt, at hvis ikke de får alle deres krav igennem lige præcis klimaområdet, så vil de gå fra forhandlingerne. Og jeg tror, den indstilling gør nok i virkeligheden, at det bliver sværere at lave noget, der rigtig batter noget.
Ja, det vil vise sig i hvert fald. Det er spændende at følge, hvad der sker der i det hele taget, hvad der sker med de ufattelig mange partier, vi har, både til højre og venstre og på midten. Altså, det, hvad er det, 5-15 partier eller noget i den dur, vi kan være heldige, vi kan få lov at stemme på næste gang. Det bliver lidt spændende at se. Der er rigtig, rigtig mange, der enten er opstillingsparatet eller sandsynligvis ender med at blive det. En tredje sag, jeg synes, kunne være sjov lige at høre dig om. Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt den, men ja, Odense Kommune ville jo, og det havde de besluttet for noget tid siden, ikke, sælge deres Fjernvarme Fyn til Energifyn, er det, ja. Og det startede de sådan set med at være relativt enige om, og så har de stille og roligt et efter et partierne fået kolde fødder. Nu her i denne uge har der så været et borgermøde, og det blev diskuteret, hvorvidt at det her skulle til en folkeafstemning i Odense, og det endte med, at det blev det så ikke ud fra argumentet, altså sådan lidt glidebane-argumentet om, hvad skal vi så ellers folkeafstemme omkring, altså, ikke? Det handler om, at man mangler 1,8 milliarder kroner de næste 10 år til at sætte ind primært på velfærdsområdet, når man kunne så score ca. 900 millioner ved at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. Og nu selv den socialdemokratiske borgmester Pilar Rahbek vil ikke længere sige, at S støtter op om det her. Det skal man finde ud af i denne her uge, de forhandler altså, ja, både her torsdag og også fredag. Hvad? Jeg kan ikke lade mig tænke, at det her, det er sådan et godt eksempel på, at man kan have nok så mange idéer, men når vi begynder at sælge ud af vores fælles eje i forsyningssektoren, så møder vi befolkningsfrede. Altså, det vel, hvad tænker sådan et liberalt dyr som dig om det? Altså, det må vel på en eller anden måde bekymre dig i forhold til at komme videre ned ad det spor her?
Jeg synes, kommunerne skal koncentrere sig om det, som er deres kerneopgave. Og det er ikke at drive forsyningssektor. Kommunerne er ikke gode ejere af forsyningssektoren. Så, og det er også med til at fastholde sektoren i de problemer, vi har. Det betyder også, at der meget tit, skal vi sige, går politik i den. Nu skal vi snakke lidt senere, skal vi snakke om regulering. Men hvis diskussionen omkring regulering udarter sig til i virkeligheden at blive sådan en diskussion om politisk styrkeforhold, og der går meget ideologi i den, jamen så modvirker det den effektivitet, som vi gerne skulle have i forsyningssektoren. Så jeg synes, det er alt ære værd, at man i Odense siger, at vi vil egentlig hellere koncentrere os om noget andet, end at være ejer af forsyningssektoren. Du har nok ret i, at det kan godt virke lidt nedslående, at der så ikke er en større opbakning til, at det skal man rent faktisk gøre. Og jeg synes også, der er gået sådan lidt venstrefløjsromantik i det her med forsyningssektoren. Altså, at det, at kommunerne ejer, som de jo langt hen ad vejen gør, ejer forsyningssektoren, at det skulle være specielt demokratisk. Altså det er ikke noget, jeg har lidt ved at se, at skulle gøre sektoren mere effektiv. Og jeg tror heller ikke, at styringen af forsyningssektoren bliver mere demokratisk, om man så må sige, ved at man har politiske ejere, end ved at man har nogle kommercielle ejere, som så til gengæld er underkastet offentlig regulering.
Ja, det bliver spændende at se, hvad det ender med. Og så lige til sidst her, så synes jeg, så har der været to relativt markante navnenyheder i forsyningssektoren. Dels er Morten Bæk blevet bedt om at skifte Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet ud med Forsvarsministeriet, og der har man jo af mit indtryk. Der har man ikke så meget at skulle have sagt. Så følger man med. Selvom at han jo... jeg var over sidste år for et års tid siden, lavede et interview med ham til Djøfbladet, hvor han ligesom udlagde hans store visioner for, hvordan hele Klima- og Energiforsyningsministeriet skulle transformeres og være sådan purpose-driven. Jeg vil sige, at han brændte godt nok for den sag, så det får vi jo ikke noget at vide om, hvad han så tænker om det. Og den anden navnehed er jo, at Ørsted nubbet Mads Nipper fra Grundfos som erstatning for Henrik Poulsen, som jo stadig er der, men jo sagde, at han her ved årets udgang skulle, han sagde ikke, hvad han skulle, der skulle bare ske et eller andet. Så er de to navne, hvad for dig ser mest interessant af Danmarks, måske er det vel Danmarks største virksomhed, for en ny direktør, som de hugger for en af vores andre store virksomheder, eller at den embedsmand, der ligesom skulle drive den grønne omstilling, nu bliver flået ud af ministeriet, hvis vi kan tillade os at sige det?
Jamen, jeg har måske en lidt anden vægtning, end de fleste har, og pressen har. Der er lidt mere fokus på Nipper skiftet til Ørsted, naturligt nok. Hvorimod på Slotholmen lever jo meget skjult fra pressen, og det er et meget, han har sagt, lukket miljø, i den forstand, at ikke at det altid bevidst er lukket, men det er bare ikke forudsætningen, at det skal foregå i særlig stor offentlighed. Så, men det er vigtigt, hvem der sidder i centraladministrationen, og det er da ganske vigtigt, hvem der er departementschef i Forsvarsministeriet. Det er efter min opfattelse en af statens allervigtigste opgaver, at sørge for, at vi har et stærkt forsvar. Og der glæder jeg mig over, at de har været i stand til at rekruttere så kompetent en mand. Og må det ikke, altså det er naturligt, at når du og det er sådan, er det jo, hvis man går ind og gerne vil være departementschef, ja, så skal man have nogle, bør man have nogle visioner for det område, man har, men man skal også være indstillet på, at man kan komme til at arbejde nogle andre steder, og må ikke, at han tager det med sig, og vi kommer til at se, at han også folder det ud i Forsvarsministeriet, selvom det selvfølgelig er noget ganske andet end klimaområdet. Så virker det jo også som om, at det er et område, hvor der er brug for noget fokus i øjeblikket.
Og nu skal vi jo tale lidt om det, som det skal handle om i dag, netop hele spørgsmålet om den økonomiske regulering af forsyningssektoren. Og det der er jo blevet talt og skrevet og meget om igennem årene, og jeg... Min baggrund, nu vil jeg lige starte der, fordi noget af det, som jeg synes er rigtig spændende, det har været at følge det her. Jeg har en fortid som journalist, politisk journalist blandt andet, jeg har været 7 år på Altinget, og har fulgt området her, og for et års tid siden lavede jeg til mandag morgen, som også er ejet af Altinget, det er det samme koncern, et tema, som kiggede på historiske bevægelser i det her spørgsmål. Jeg tror, temaet kaldte vi, altså privatiseringen mister momentum. Og det var baseret på en række ting, der skete inden for sådan et par år. Du havde Venstre-regeringen, som blev til VLAK-regeringen, som i 2016 fremlagde en forsyningsstrategi, som... Og de fik lavet nogle økonomiske analyser, blandt andet af McKinsey, som gik ud og havde nogle ret markante tal. Altså, jeg tror, det var sådan noget 7,1 milliarder, man kunne spare årligt ved at gå fra hvile i sig selv økonomi til benchmarking og liberalisering på nogle områder. Det var også deromkring, man talte om, eller begyndte at tale om, at Ørsted gerne ville sælge radius. Der var nogle planer om, at man på vandområdet ville ind og have nogle ja, introducere privat kapital, man skulle kunne trække overskud ud. Det samme skulle også gøre sig gældende på fjernvarmeområdet, ja, og affaldssektoren skulle liberaliseres. Det var ligesom de ting, der blev spillet ud med. Og så en efter en forsvandt de, eller man bakkede på dem og lavede en politisk aftale på fjernvarmeområdet, som gjorde, man alligevel ikke kunne trække overskud ud. Og den der privatiseringsplan i vandsektoren, den kom aldrig nogensinde op af en eller anden embedsmands skuffe. Tværtimod gik man ind og hævede grænsen for, at hvor man tidligere skulle producere 800.000 kubikmeter vand om året for at være undtaget for benchmarking. Nej, undskyld, 200.000 blev den grænse hævet til 800.000. Der kom aldrig nogensinde nogen opfølgning på den her affaldsprivatisering eller liberalisering, og så... Jeg sendte jo med, at Mette Frederiksen selv var meget aktiv der i december 2018 i forhold til at sige, at Ørsted i hvert fald ikke skulle sælge radius, fordi det kunne vi ikke risikere at røge på udlandske hænder. Det var klart en reaktion på hele Dong-sagen og så videre. Og så kunne man jo stå med et indtryk af, at, og det var jo det, vi gjorde der i sidste år, så ikke sidste forår, at der var jo ligesom en klar ramme. Og så, ja, og så lige inden vi gik på sommerferie, kom regeringen så med den her aftale på affaldsområdet, som jo rent faktisk greb den bold, som den blå regering jo aldrig nogensinde fik sparket i mål, og ligesom smed den på banen. Og så må jeg ændre om, så stod jeg sådan en lille smule forvirret tilbage og tænkte, hvad er det egentlig, der er op og ned i det her lige nu? Så, og jeg vil egentlig starte med at spørge dig, altså deler du... den forvirring, eller er der for dig at se ligesom sådan en klar ramme i forhold til, hvor vi står og hvor vi er på vej hen, og hvad den nuværende regering egentlig tænker om hele det her reguleringsspørgsmål?
Jeg synes, hvis man kigger tilbage i tiden, nu så tillader jeg mig at kigge langt tilbage i tiden, altså så har det bevæget sig i nogle bølger. Det er noget af det allerførste, der var diskussion om, da jeg blev ansat i centraladministrationen, og der taler vi altså i slutningen af 80'erne, det var telefonselskaberne. Og den daværende Schlüter-regering havde en ambitiøs plan om, at man skulle sælge 25% af teleselskaberne. Og der var store diskussioner om privatisering og ting og sager. Det endte så med, at den efterfølgende socialdemokratiske regering jo faktisk solgte det, der hed Tele Danmark og solgte det helt, altså privatiserede det helt, og vi fik en helt anden telesektor, end vi havde haft tidligere. Altså meget mere på markedsvilkår. Så der var sådan en bølge allerede der, hvor man så, at det var politisk kontroversielt, og alligevel så besluttede man sig for at gøre det her. Medvirkende var også, at der på det andet tidspunkt var det var noget, man havde fokus på i EU. Altså EU-kommissionen havde fokus på at gøre noget ved forsyningsområdet. Og der må man sige, jamen, vi har så været igennem en periode, jeg synes, din gennemgang det her er meget rigtig. Der har været en del analyser, der tyder på, at her er faktisk et potentiale. Og jeg synes også, vi har set gode erfaringer, for de steder, hvor vi har ændret reguleringsregimet, det gælder på elområdet, det gælder inden da på teleområdet, som jeg nævnte, at der er simpelthen nogle gevinster. Men det, man også kan se, jamen, det er, at der er nogle meget voldsomme interesser på spil, og de gør sig gældende politisk, og det er med til at skabe de der bølgebevægelser, men jeg synes også, at der er et tegn på, at politikerne er godt klar over, at der altså er nogle udfordringer her. Og derfor tager jeg som en positiv ting, at man nu siger, og det kan så være en god ting ved, at man har valgt det der meget, meget ambitiøse klimamål. Det er, at det koster noget, og vi snakker om før, hvis man gør det med elbiler, bliver det meget, meget dyrt, men hvis man skal have råd til den omstilling, så er man altså også nødt til at gribe nogle ting effektivt an. Og der er jo nogle muligheder på forsyningsområdet, som for at effektivisere i forhold til, hvor vi er i dag. Mm. Så derfor Så når jeg kigger på det med mine lange briller, så er jeg ikke helt så forvirret, som jeg er, hvis jeg kigger med de korte briller, fordi det er fuldstændig rigtigt, det svinger op og ned, og der er også sket det, vi snakker om, at af en eller anden grund, så er det der Ørsted-salg jo blevet et tema for venstrefløjen, og som ligesom har taget det til sig som sådan hjerteblod, og går meget op i det, og hele diskussionen, tror jeg. Ikke fordi jeg kender det så godt, jeg kender lidt, fordi jeg var i ministerierne, da det foregik, men fordi det ligesom er blevet et opgør med Thorning-regeringstid, så er det blevet symbol på det, og så er det kommet til at fylde rigtig meget. Men nu bliver det måske lidt mere hverdag igen.
Mm. Ja, og der er jo... Så jeg vil gerne lige starte med at høre dig. Altså, ja, til afsæt, hvis du siger, at nu har vi store mål på den grønne omstilling, og derfor kan det blive nødvendigt at finde noget ekstra finansiering til det. Men noget af det første, Dan Jørgensen sagde, efter han blev udpeget til klima-, energi- og forsyningsminister, var jo netop at sige, at han ville være mere konservativ og mindre McKinsey. Altså det er vel nærmest noget af det værste, du kan høre, for så vidt, at jeres arbejde læner så meget op af den samme måde at anskue forsyningssektoren på.
Ja, nu synes jeg jo på mange måder, at konservativ er den udmærket. Tænketank og laver fint arbejde, så jeg synes, at det er fint, at han støtter sig op af det. Jeg tror, at der har, som sagt, der har været en del politik i det her. Og det er der ingen som helst tvivl om. Men det, man altså også kan se, det er, at interessen kommer tilbage igen. Og derfor så handler det måske også om, og sørge for, at vi holder det her, altså vi holder gryden i kog, at vi holder fokus på det her område. Og det er også derfor, vi har lavet de analyser, vi har. Så vi har lavet prøvet at lave analyser af, hvordan man skal regulere forsyningssektoren helt overordnet, og så har vi kigget slået ned på enkelte dele af forsyningssektoren.
Og dem vil jeg gerne vende tilbage til lige om
lidt. Men jo, det var bare for at sige, at vi har interesseret os for det område, fordi der ser ud til at være et potentiale, og det er vigtigt at se på, hvordan kan vi ikke få det udløst. Og det er der jo også nogen i ministerierne, det er der nogen i det politiske miljø, som jo reelt også er interesseret i, og derfor bliver det her tema nok ved med at dukke op.
Men det, der er sket, er jo i hvert fald, at netop der er sket mange forskellige ting oven i hinanden. Ikke? Du har en affaldssektor, som nu... Altså nu er den første du har jo blandet det genanvendelige husholdningsaffald, altså madaffaldet, det skal tages fra kommunerne og skal udbydes på det private marked. Det der, forskellige affaldsselskaber, der har været ude at sige, men det er altså problematisk for os, fordi det gør, at man er i gang med at lave en masse automatiske sorteringsanlæg, og alt det bliver ligesom sat i bureau. Ikke? Så der har du ligesom, og du har også lagt op til den her store eller markante begrænsning på affaldsforbrændingskapaciteten med 30%, og vil jo som udgangspunkt have det skulle foregå på det frie marked. Nu bliver det så i første omgang en styret proces, hvor KL får lov at løbe med den og komme med en plan for det. Men så omvendt har du så på fjernvarmeområdet bøder i den samme aftale, eller den anden aftale, som også kom lige inden sommer, der hed det sig jo, at de forhandlinger der skulle komme om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren i efteråret, at de skulle have mere fokus på klimaet, og det var ikke det der sådan hardcore benchmark og indtægtsregulering, der ligesom skulle styre det. Og så har du så et forsyningstilsyn, som spytter den ene analyse ud efter den anden, og jeg tror, som det står lige nu, så er det... Identificerer man på vandområdet 3,9 milliarder, fjernvandområdet 1,5 milliarder årligt, og så på IL-sektoren 360 millioner. Og den måde, de regnestykker er blevet lavet på, er jo altså langt, langt hen ad vejen det samme, som ligger til grund for den måde, McKinsey blandt andet beregnet det på, netop ved at sige, at vi har nogen, der gør det godt, vi har nogen, der gør det mindre godt. Hvis alle dem, der gør det mindre godt, bliver tvunget til at gøre lige så godt som dem, der gør det rigtig godt, så kan vi spare de her penge. Det er jo en metode, der har fået en masse hook efterfølgende. Og så, nu kommer vi til Cepos, for i 2018 fik I så Lauritsen Consulting, som er, ja, Finn Lauritsen hedder han, som lavede den analyse, og ja, skal du, hvis du lige får lov at bare forklare, måske bare til at starte med relativt kort fra det, altså hvad er det, der er essensen af jeres take på den her diskussion her?
Jamen altså for det første, så tyder det på, at der er et stort potentiale. Og du har ret i, at de analyser, der er lavet, tilsynet har lige lavet nogen, inden der har McKinsey lavet nogen, at de er blevet voldsomt kritiseret. Det gør sådan nogle analyser altid. Sige, vi laver også, for at nævne et eksempel, vi laver analyser af, hvordan de forskellige folkeskoler, eller ikke kun folkeskoler, også privatskoler, hvordan skolerne klarer sig. Og det man kan se, jamen det er, at de skoler, der klarer sig godt, de synes, det er en fantastisk analyse. De skoler, der klarer sig dårligt, de har alle mulige forklaringer på, hvorfor det ikke lige præcis gælder for deres område, og der er ting, der ikke er taget højde for, osv. Og sådan er det selvfølgelig også, når du laver analyser. Man kan ikke tage alting med, men man kan få sådan et generelt overordnet billede. Og det tyder der altså på, at der er på det her område. Man kan ikke sige nøjagtigt, hvor stort det er. Det, man skal passe på med at sige, at der er et potentiale på præcis 5 eller 7 milliarder, eller hvad det nu er. Men der er kraftige indikationer af, at vi kan gøre det billigere. For eksempel, hvis vi sammenligner med udlandet. Men det, der er sige, måske vigtigt for mig og vigtigt for vores analyser, jamen det er at prøve at se på grundlæggende incitamenter. Så i stedet for ligesom at sige, at vi skal nå et bestemt mål, vi skal styre os frem til, at forsyningssektoren leverer så også meget, så i stedet for at sige, lad os sørge for, at incitamenterne er så gode som muligt.
Ja, og hvad er det for nogle incitamenter, som du mener, der er forfejlet i den regulering, vi har i dag?
Jamen, jeg kan sige, altså, i virkeligheden så handler det her, og nu snakker om, at vi har kommet i virkeligheden til det her fra en teoretisk vinkel. Og i reguleringsteorien, der handler det meget om, at der er et forhold mellem en principal og en agent, kalder man det. Og det vil sige, at principalen vil gerne have agenten til at gøre noget. I det her tilfælde kan man sige, at principalen det er ligesom offentligheden. Vi er interesseret i så effektiv en forsyningssektor som muligt. Og agenten, det er forsyningsselskaberne. Problemet er, at principalen har ikke adgang til præcis den samme og lige så detaljeret information, som agenten har. Så det så handler om, det er at prøve at lave nogle incitamenter til, at agenten lægger de informationer frem.
Og de informationer, hvad er det, vi taler om her?
Jamen det er i virkeligheden om, hvordan kan man drive forsyningsvirksomheden så effektivt som muligt. Det er i virkeligheden det, vi er interesseret i at vide. Og i virkeligheden også lave et regime, der gør, at de så gør det af sig selv. Man kan sige, at vi er også interesseret i, at bare for at tage sådan et helt andet eksempel, sige, vi er interesseret i at vide, hvor store omkostninger private virksomheder har ved at producere. Og at de ikke sælger varerne til en højere pris end deres omkostninger. Og der er det sådan, hvis man har et konkurrencemarked, ja, så er incitamenterne faktisk bygget sådan ind, at det kan betale sig for dem at udbyde varerne præcis til deres til det koster at producere den sidste enhed. Så der er det incitamentstyring, der virker. Det har vi ikke helt, når det drejer sig om, som udgangspunkt har vi ikke det, når det drejer sig om for eksempel om naturlige monopoler, som vi jo har en del af på forsyningsområdet. Og der handler det så i virkeligheden om at sige, jamen, noget af den gevinst, der er ved at gøre tingene mere effektivt, jamen, den kan man jo bruge til også at dele med agenten, altså den, man gerne vil have til at gøre det mere effektivt. Teoretikerne på det område, det er Tirol, som vi nævnte før, som fik Nobelprisen for 3 år siden, tror jeg. En anden franskmand, Lafont, som også ville have fået den, hvis ikke han var afdød i forvejen. De har arbejdet meget med det her i alle mulige sammenhænge.
Men har de også, altså har de også beskæftiget sig i deres teoretiske arbejde med forsyningssektoren, ja, eller er det jer, der laver den kobling?
Nej, det har de faktisk. Det har de faktisk, specielt til rolle af den, der har udviklet den moderne teori på det her område. Og det han anbefaler, jamen det er at lave et system, hvor man siger, forsyningsvirksomhederne, de kan få lov til at vælge mellem forskellige måder at blive reguleret på. Og ideen er så at prøve at designe nogle forskellige regimer, der gør, at de i virkeligheden vælger i overensstemmelse med, hvor effektive de er. Altså på den måde, og det der får dem til at gøre det, jamen det er i virkeligheden, at man giver dem lov til at beholde lidt af gevinsten ved det. Og det er også derfor, det er vigtigt at have, skal vi sige, og det virker selvmodsigende. For mange virker det helt selvmodsigende at sige, at hvis man er kommercielle ejere, så er de jo interesseret i at tjene så mange penge som overhovedet muligt. Men ideen med regulering er faktisk at sige, jamen netop fordi de er interesseret i at tjene, så skal man give dem en interesse i at tjene noget ved at blive effektiv.
Mm, men det kræver jo, at det, de kan effektivisere, er så meget større end den gevinst, de vil have ud af det. Ellers er der ikke nogen ræson i det. Du siger, at der er forskellige modeller, de kan vælge. Kan du bare lige, de to modeller, vi taler om her, hvad er det?
Ja, altså vi har så prøvet, og det har vi gjort i samarbejde med Finn Lauritsen, han er tidligere direktør for Konkurrencestyrelsen, har beskæftiget sig med konkurrencepolitik og ved rigtig meget om det her område. Og vi har egentlig spurgt ham ad, jamen kan vi ikke prøve at lave nogle regimer, der passer til den danske forsyningssektor? Og det har vi så prøvet at gøre ved at sige, jamen som udgangspunkt, så kunne man lave nogle forskellige reguleringsmodeller, hvor vi siger, jamen som udgangspunkt, så kan et forsyningsselskab, det kan indrettes på to måder. Enten så skal det være overskudsgivende, og hvis det er overskudsgivende, så skal det leve op til nogle krav om, hvor billig prisen er. Det er sådan set det afgørende, det er, at priserne er lave, og at priserne falder over tid. Men hvis priserne er tilpas lave, så har man sådan set lov til at tjene det overskud, man vil.
Mm. Og hvad er den anden model?
Den anden model, det er, at vi siger, jamen, så er vi i virkeligheden, så hvis forsyningsselskabet ikke er konkurrenceudsat på den måde, så minder det egentlig mere om den offentlige sektor, og så bør det måske i virkeligheden blive mere som den offentlige sektor, end det er i dag. Og det er at lave en model, hvor vi så siger, vi, jamen, hvis man vil være det, så bliver man et reguleret selskab, og et reguleret selskab, det må ikke have overskud, det må ikke forrente andet end sin kommercielle gæld, så der er altså ikke forrentning af sin kommercielle gæld. Man må ikke aflønne anderledes eller bedre, end man gør i den offentlige sektor. Så får vi altså virkelig et strammere reguleringsregime. Så er man til gengæld også, skal vi sige, man er fritaget for det der effektiviseringskrav. Det meget direkte effektiviseringskrav, der er med, at man må simpelthen ikke tage for høje priser. Her der kan man godt have relativt høje omkostninger. Stadigvæk vil der være noget regulering af det. Men det vil være sådan, at de selskaber, som har et stort effektiviseringspotentiale, ja, de vil forhåbentlig også have en interesse i at skifte til en kommerciel model.
Ja, og så skal jeg bare lige forstå, så I præsenterer de her to alternativer, og man skal jo ikke være sådan Einstein for at regne ud, at det selvfølgelig er det første alternativ, I tænker, altså, så der er ligesom flugter med jeres visioner. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, så alternativ nummer to, det lyder mest som sådan en eller anden form for straf, hvis ikke man vælger nummer et, eller hvordan, fordi hvilken, hvad skulle være altså argumentet for det, så har du noget, der er endnu mere kommunalt, eller endnu mere træder, hvor man ikke ikke kan investere i nye tiltag, og hvor man ikke kan have spin-off, ligesom Aarhus Vand, der kan sende nogle folk til USA og arbejde sammen med nogle amerikanske selskaber, og dermed få noget viden hjem og kan skubbe på eksportdagsordenen og sådan noget. Hvad skulle være vundet ved den sidste?
Jeg tror, det der er offentligheden, der vinder noget ved det.
Hvordan?
For den måde, at hvis at der bliver simpelthen meget streng, altså hvis ens priser er bestemt af ens omkostninger, som de er i den her model, ja, så er der altså også meget strengere kontrol med, hvad det er for nogle omkostninger, man kan komme med. I dag er det jo sådan, at mange forsyningsselskaber befinder sig imellem de her to positioner, ikke? Når det, og ligesom kan shoppe rundt og sige, når det er en fordel at være privat, så er vi private, når det er en fordel at være offentlig, så er vi offentlige. Og her sige, nej, det er enten eller. Hvis man vil være overskudsbaseret, ja, så skal man altså leve op til, at så skal man bare levere nogle relativt lave priser. Hvis man ikke kan det, ja, så skal man altså finde sig i, at så bliver man kigget meget, meget grundigt over skulderen af myndighederne. Jeg vil sige, noget af det handler jo også om at sige, at vi må også se på ejernes interesse, og er ejerne interesseret nok i at holde omkostningerne nede, og vores bekymring er, at specielt der, hvor man har kommunale ejere, at der er fokus i virkeligheden ikke så meget på effektivitet, så bliver det på mange andre ting.
Så hvad er det konkret, du så siger, at forsyningsselskaberne ikke må kunne gøre i dit scenarie B?
De må ikke forrente deres egen kapital. Altså, og ofte er det jo en kapital, der er opbygget ved, at man jo reelt har taget for høje priser tidligere. Altså i virkeligheden
skal de så kunne investere i ny infrastruktur, i nye rør, nye pumper, hvad de nu ellers har brug for?
Det kan de jo gøre, hvis de gældsfinansierer sig. Og så må de også gå ud og gøre, altså de må også gå ud og gældsfinansiere sig, men der er jo noget urimeligt i, at selskaber opbygger en kapital, altså opbygger en egen kapital, hvis de ikke må have overskud, fordi så betyder det jo bare, at det er de nuværende kunder, der betaler for de fremtidige. Det betyder jo reelt, at der er blevet betalt for høje priser. Så det er for at forhindre den adgang, at vi siger, at man må ikke forrente sin egen kapital. Man må selvfølgelig godt forrente, hvis man går ud og gældsfinansierer, så må man gerne forrente det. Og man skal jo også betale den fulde rente. Det er måske et af problemerne i dag. Nogle steder det er, at reelt så er de her investeringer er subsidieret, fordi kommunerne stiller garanti for selskaberne, og det betyder, at de kan optage lån til en rente, der ligger under den risiko, der er forbundet med investeringerne.
Ja, og jeg skal beklage lidt for lytterne, det bliver lynhurtigt meget, meget langhåret og også langt i spillet, men jeg synes, det er en interessant diskussion. Altså, og
du har jo, det er jo intelligente lyttere, du har.
Det er klart. Det er jeg ikke sekund i tvivl om, men det jeg så tænker sig, så, men nu har vi ligesom fået sat et skisma op. Det synes jeg, det har i et eller andet omfang etableret sig, som har sagt, at forsyningsdiskussionen, energidiskussionen har i mange år handlet om økonomi. Altså hvordan gør vi det mest effektivt? Og Venstre talte om grøn realisme og havde altså energi og... Jeg tror, at klimaet var stadig foran forsyning, men altså klimaet var ligesom ikke det, der var fokus på. Det handlede om, at det måtte i hvert fald ikke blive dyrere og helst gerne billigere for LO-familien og for vand og varme. Men nu er det ligesom nogle andre ambitioner, nogle andre mål, man har sat sig. Nu vil vi i al beskedenhed redde verden på vegne af, i hvert fald som inspiration for de andre. Så kan jeg ikke være med at tænke, at nu står du her og taler om effektiviseringer og benchmark og alt det her. Det er ikke sådan, at tiden ikke løbet for... Fra jeres take på den her diskussion, altså er det ikke på tide, vi kommer videre og ligesom hæver horisonten og taler om andet end nogle små håndøller, der måske ikke kan spares, hvis nogen gør som nogen andre, følger en eller anden teori.
Men det er jo ikke håndøller, altså det der driver velstandsudviklingen sådan helt generelt, jamen det er jo, at produktiviteten stiger. Altså det er, at vi, og hvis vi kigger tilbage i så har lidt længere briller på, og kigger tilbage, hvad der er sket igennem historien, jamen det er, at vi har haft en enestående produktivitetsudvikling de sidste par hundrede år. Det er det, der har, ligesom har løftet os fra en meget lav levestandard til den levestandard, vi har i dag. Og det kræver desværre noget at have, altså hvis den produktivitetsudvikling skal fortsætte, jamen så kræver det altså, at man har fokus på det. Og der er jo meget, der tyder på, at vi ikke har tilstrækkelig produktivitetsudvikling i forsyningssektoren. Det er godt nok svært at, og jeg indrømmer gerne, at det er svært at måle. Men de målinger, der bliver lavet senest, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen jo lavet nogle analyser, hvor de siger, der er i hvert fald en indikation af, at, jamen, der ikke er nok produktivitetsudvikling.
Det er jo de selv, jeg læste op før, ikke? Som er baseret netop på, men det er jo, altså nu sidder jeg lige og læste det igennem i går, det er nærmest en til en, altså en gentagelse af de pointer, der var fremme også for 4 år siden, jo også tæt på en til en, med en gentagelse af nogle pointer. Du sagde det selv, det her, altså man kan jo lidt få en indtryk af, at det er de samme papirer, der bliver høvet op over i centraladministrationen med 3-4 års mellemrum fordi så, du ved, så prøver man lige igen, ikke?
Jo, og jeg vil sige, det er vigtigt at have fokus på, hvor stor gevinsten er. Men, og det er måske det, vi har prøvet at gøre, det er at sige, jamen, kan vi lave en anden måde at regulere på, end man traditionelt har gjort? Og jeg kan godt være bekymret for, at der kommer sådan et fokus nu, på at den økonomiske regulering bliver alt for baseret på aftaler. Og der har man det problem med, at der, som jeg nævnte før, ikke, så er det teoretiske problem er, at vi vil gerne have, at selskaberne ligesom kommer og fortæller os, hvor effektive kunne de egentlig være. Og det har de ikke nødvendigvis en interesse i at gøre. Og med en aftalebaseret regulering, ja, det går så ud på, at der møder man op mange mand høj fra myndighederne, og så gennemgår man ellers alle omkostningerne og siger, kan det være rigtigt, at de bruger så mange penge på det, er der ikke noget krydssubsidiering her, og så videre. Og man siger, hvis man var dygtig nok, og man havde apparatet var stort nok, altså kunne man måske sidde og kigge dem så meget i kortet, som der er lagt op til. Men realiteten er, at det kan godt blive, man kan godt nemt begå hybris. Altså, at det er, og det kan også takkens blive en meget, meget tungt apparat at have med at gøre. Og der er også en tendens til, at hvis man har den der overfrakke af kontrol over sig, der er en tendens til altid, at man finder altid nogle steder, hvor kontrollen ikke kommer, og så er det de steder, hvor ineffektiviteten ligesom ligger. Så i stedet for, at vi skifter mellem de der regimer, hvor vi siger, hov, nu kontrollerer vi jer hårdt ved at sige, I må ikke have noget overskud. Ingen overskud, så håber vi, at I ikke tager for høje priser, vi ikke har noget overskud, og så ser vi, nej, det fører til, at så er der ikke rigtig en fokus på at holde omkostningerne nede, produktivitetsgevinster bliver ikke belønnet. Så laver vi det modsatte system, og så siger vi, til gengæld må vi holde meget, meget nøje øje med at de omkostninger, der bliver pålagt forbrugerne, de er også reelle. Og så får vi det der kæmpe store kontrolregime. Mm. Og der er det, vi prøver at sige, der er måske en tredje vej, som går ud på at sige, lad os stille nogle incitamenter op, nogle generelle incitamenter, og så se, om det ikke, det kan godt være, at det lyder mindre ambitiøst, men i virkeligheden er en mere realistisk måde at drive reguleringen på.
Man kan sige, det er jo ikke en model, der sådan for alvor har vundet indpas eller udbredelse endnu. Det er jo ikke, altså så på den måde, så den mangler stadig at trække igennem, og også politisk. Noget af det, som jo sker i efteråret, er jo blandt andet, at det skal, altså på fjernvarmeområdet skal man politisk set finde ud af, hvad er det for en økonomisk regulering, der skal afløse den nuværende. Det er også noget, som forsyningsanalysen vil holde øje med og drøfte løbende og få nogle forskellige input på. Lige om lidt, der skal vi høre, hvad Brian Vad Mathisen fra Aalborg Universitet fortalte mig tidligere i dag om det emne her, da jeg drøftede det med ham. Men først tager vi lige 20 sekunders pause. Brian Vad Mathisen er som sagt professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet og har Ja, må du godt. Altså for mig er han en af landets skarpeste hjerner i forhold til analyse af forsyningssektoren og med blik både for det tekniske og også det sådan økonomiske planlægningsmæssige. Så ja, nu kan I høre, hvad han talte med mig om tidligere i dag. Jamen Brian, jeg vil gerne starte med at spørge dig, hvor står fronterne i reguleringen af forsyningssektoren i dag, sådan som du ser det?
Jo, men altså, jeg ser det, det står egentlig til nogenlunde, hvor det også stod for en 4-5 år siden, vil jeg sige. Altså, vi har en række sektorer, der er kommet ind i noget indtægtsfremme regulering, og så er der en baserende debat om fjernvarmesektoren, og så er der også et ongoing issue på affaldsområdet, hvor der jo netop er kommet en ny aftale. Og derfor så synes jeg også, det er en smule frustrerende på en eller anden måde i forhold til den grønne omstilling, at vi skal blive ved med at tale om de her ting. Altså, jeg har det sådan, at det er meget godt, at vi prøver at finde ud af, hvad problemformuleringen er, inden vi begynder at løse problemerne. Og det er min opfattelse, at det er nogle gange, at vi prøver på at løse nogle problemer med at ændre i reguleringen, som faktisk ikke rigtig findes.
Mm. Og ja, Brian, den vil jeg faktisk gerne gennem til lige om lidt, nemlig hvilke konsekvenser det så har. Så lige starte med at spørge dig. Altså, du siger, at det står nogenlunde samme sted, som det stod for 4-5 år siden. Men hvis du alligevel skulle pege på en retning eller en tendens, altså er der en sådan, og i hvilken vej peger pilen så? Er det mod yderligere regulering, eller mod sådan en større accept eller forståelse for værdien af hvile i sig selv økonomien?
Altså, der er ikke i blandt embedsfolk virker det som om, at der ikke er særlig meget forståelse for hvile i sig selv princippet og sådan et mere tillidsbåret system. Der er man meget forhippet på at man skal have et system, der i højere grad vil blive præget af mistillid, og det synes jeg selvfølgelig er ret problematisk i forhold til kritisk infrastruktur, altså den type af dele i vores samfund, hvor vi egentlig ikke kan vælge med fødderne, men hvor vi sådan set er prisgivet i forhold til at have den forsyningsart, vi nu har. Mm. Og nu siger du jo, hvis jeg alligevel skal give et bud på det, men altså det vælger sådan set ikke. Jeg vil sige, der bliver ved med at blive kæmpet for, at mere og mere må ikke have hvile i sig selv princip. Og det var jo sådan set den samme kamp, som vi så for 4-5 år siden med en række rapporter fra forskellige konsulentbyråer, McKinsey og også fra kapitalfonde, Axel Futures og pensionsfonde, men også forskellige publikationer fra den daværende regering, altså forsyningsstrategi, hvor man prøver at lægge en linje ud, der hedder, at vi skal prøve at lave en benchmark og en indtægtsrammeregulering i alle sektorer. Og man har også sådan en idé om, at alle sektorer skal reguleres ens. Jeg mener begge de dele, altså både indtægtsrammereguleringen på alle sektorer, og det her med, at alle sektorer skal reguleres ens, altså alle forsyningssektorer skal reguleres ens, er sådan et tegn på, at dem, der siger den slags, har ikke forståelse for, at der er nogle forskellige egenskaber ved alle de forskellige forsyningsformer. Så noget grund til, at jeg siger, at det er det samme, det er jo fordi, det er jo de samme kampe, der foregår. Det er det samme retning, nogen gerne vil trække det i. Men jeg ser også, at der er kommet nogle politiske aftaler, hvor man jo i hvert fald har udsat en del af de stemmeaftaler, der har været på fjernvarmeområdet vedrørende ny regulering. Og derfor så har jeg da forhåbning om, at vi kan bevare den her type regulering på fjernvarmeområdet. Der er ingen tvivl i mit hoved på, hvad konsekvensen vil være af at have en ny regulering på fjernvarme.
Ja, men Sidste år lavede jeg på mandag morgen et tema, som jeg tror overskriften var, at dampen var gået af privatiseringstoget. Det var blandt andet på bagkant af kovendingen i sagen om radiosalget, også at den daværende regering på det tidspunkt havde spillet ud med den her forsyningsstrategi, som på nogle områder var meget langt fra at blive omsat til virkelighed. Der er så sket jo på affaldsområdet, der er så sket noget lige, altså noget ret markant lige før sommer, ikke? Med den aftale, der kom der. Så jeg tror, så mit indtryk var egentlig lidt, at der ligesom havde været en retning, som var, at dampen ligesom stille og roligt gik af her, og så var der måske sket en accelerering nu her, i virkeligheden under den altså en socialdemokratiske regering, til trods for, at klima er røget markant højere op på dagsordenen.
Jo, men det eksempel, du har på det, er så affald. Men altså, man kan jo sige, hvis man kigger på den aftale, så handler det jo i høj grad om, at man vil prøve at få kommunerne til at samarbejde og til at lave udbud på nogle bestemte fraktioner. Og det kan man selvfølgelig godt sige, det er en privatisering, jeg ved ikke, hvad man vil kalde en ændret. Det er selvfølgelig en ændret regulering, og jeg synes da også, det er værd at bruge tid på at følge, hvad udviklingen så bliver. Men man stod også i den situation, at der ikke er sket noget på det område, selvom kommunerne har haft chance for at gøre det i mange år. Der har jo ikke været nogen koordinering mellem de forskellige affaldsselskaber. Der har ikke været noget forsøg på at prøve at lave de samarbejder, der måske har skulle til for, at man har kunne opskalere nogle af de her genanvendelsesteknologier. Så det er jo også sådan lidt altså her kan man sige det her med, at man tvinger det ned i 10 affaldsfraktioner, hvor man så selvfølgelig som bruger, borger, kan blande nogle af dem. Så tvinger man også det ned over kommunerne for at sige, jamen, vi er nødt til at have en mere ensartet behandling, sådan at vi kan få skaleret genanvendelsen op. Mm. Og jeg vil da sige, skulle det vise sig, at de her udbud ikke bære frugt, så må kommunerne jo træde i karakter igen og finde deres egne løsninger, som de gør i øjeblikket på nogle områder. Og det står faktisk også i aftaleteksten, at så fremt, at der ikke er nogen videre, eller at det er for dyrt, jamen så kan man overveje, at kommunerne selv løser genanvendelsesopgave. Mm. Så det er jo egentlig også et tegn på, at man ikke mener fra politisk hold, og det er jo så, som jeg husker, det er nærmest samtlige politikere i Folketinget, der stemte for den her aftale, at man simpelthen er træt af, at der ikke sker noget på det her område. Mm.
Så det i virkeligheden er det lidt forenklet, når jeg går ind og taler om det her under sådan en samlet enhed, nemlig forsyningssektoren, og om det går i en mere liberal eller en mere, du ved, kommunale forbrugere retninger. Sådan kan man ikke se på det. Der er mange forskellige bevægelser, der går i forskellige retninger i de forskellige sektorer.
Ja, det vil jeg være tilbøjelig til at sige, og jeg bryder mig i virkeligheden heller ikke om at kalde det ene mere liberalt end det andet. Altså, det er forskellige typer af regulering, som hver især skaber nogle forskellige incitamenter til dem, der ejer, og dem, der har interesser inden på området. Og hvis vi tager den anden del af affaldsaftalen, så handlede det jo om affaldsforbrændingsanlæggene, og der var jeg i hvert fald en af dem, der var meget bekymret for, det her med at sende den del af affaldet i udbud, og også en frygt for, at hvis man ikke bevarer sådan det kommunale ejerskab på de her anlæg, jamen, så har vi ikke nogen affaldsforbrændingssektor. Hvis vi ser ud i Europa, så er det jo netop problemerne, for eksempel på affaldsforbrænding, at man skal have sikret sig et opland for, at man har en investering, der ligesom er mulig at betale tilbage. Problemet er jo, at det er jo i virkeligheden en rigtig dårlig forretning at brænde affaldet af. Altså, hvis vi kunne lægge det ud på noget jord et eller andet sted, så ville det jo være langt billigere, men det vil vi jo ikke have som samfund. Derfor så har vi valgt en struktur, hvor vi gerne vil energiudnytte den del, vi ikke kan genanvende. Og det kræver altså en bestemt type af regulering, for at det kan lade sig gøre. Og det, der var min bekymring, det var, Jo, men selvfølgelig har vi for mange forbrændingsanlæg. Det er jo sådan set Energistyrelsen og de regeringer, der over tid har siddet, der har godkendt, at vi har for høj en forbrændingskapacitet. Det er jo sådan set ikke kommunernes eller affaldsselskabernes skyld alene. Og jo, vi har for meget, og det skal da reduceres. Men derfra så til at sige, at vi ikke kan bevare de her principper om, at der er et affaldsopland, det synes jeg er for vidt at gå, og jeg synes også, det er risikabelt, fordi i mit hoved har vi brug for affaldsforbrænding også, selvom at det bliver reduceret altså i mængder med 40-50% i forhold til i dag.
Mm. Ja, men så okay, så hvis man kan man så se sådan her på det, altså i forhold til lad os sige fjernvarmeområdet, der blev meldingen så, at nu skal vi for at have et stærkere fokus på klima, og så må de her altså sådan økonomiske kalkyler træde lidt i baggrunden. Det var også noget af det, Dan Jørgensen sagde, da han trådte til, at han var mere Concito og mindre McKinsey, tror jeg, han sagde. Samtidig bliver Forsyningstilsynet ved med at producere anskueliggørelser af, hvor stort et effektiviseringspotentiale der er i de forskellige forsyningssektorer. Så mit spørgsmål er, altså, så Dan Jørgensens budskab om at være mere Concito og mindre McKinsey, holder den stadig, og hvad sker der med de analyser, der bliver produceret nu?
Jamen nu har man jo oprettet et forsyningstilsyn, og de skal jo selvfølgelig have noget at lave. Og man kan sige, de analyser, der er kommet, i hvert fald på fjernvarmeområdet, det er jo ikke bedre end de analyser, McKinsey lavede for år tilbage. Altså man udviser ingen forståelse for, at der er forskel over tid i regulering, og at det er langsigtede investeringer, og at der er regionale lokale forskelle, der er årsag til, at der er prisforskelle. Og derfor håber jeg jo på, at de lærer i forsyningstilsynet, at man jo faktisk har adgang til den viden i de enkelte selskaber. Mm. Altså, jeg tror da helt sikkert, at man kan lave effektiviseringer i alle forsyningssektorer, både el og varme og så videre. Men man er nødt til at forholde sig konkret til, hvor det er, og ikke bare lave sådan en overordnet sammenligning på tværs af alle mulige som anlæg, som slet ikke kan sammenlignes. Mm. Og forsyningstilsynets metoder i forhold til særligt fjernvarmeområdet lader meget mangle for at danne noget som helst beslutningsgrundlag. Og jeg håber jo, at forsyningstilsynet vil begynde at sætte pris på billig til selvprincippet, fordi det er jo faktisk netop den regulering, der gør, at man har gennemsigtighed, fuld gennemsigtighed på alle regnskaber. Og der kan de jo netop gå ind og kontrollere, sidder der en medarbejder for meget? Hvorfor har de her 20% flere medarbejdere end de andre? Og gå ind og forholde sig konkret til, hvad er det for nogle elementer, der udgør fjernvarmeprisen. Og hvis du laver en indtægtsrammeregulering, et benchmark-system, så får du lukket for de regnskaber. Så får du ikke mulighed for at lave den demokratiske kontrol, som forsyningstilsynet jo sådan set er sat i verden for. Mm. Så i mine øjne, så er det ligesom om, at de misforstår opgaven med vilje. Mm. Jeg synes jo, de skulle gå ind og skubbe på for at få effektiviseringer i fjernvarmesektoren med det her hvile i sig selv-princip, i stedet for at kæmpe for at få det lavet om med argumenter, som jo ikke holder ud i virkeligheden.
Nu siger du, at man har sat et forsyningstilsyn i verden, og derfor skal det også, der skal også være noget, der holder dem beskæftiget. Føler du dig så tryg ved, at de analyser, der bliver lagt frem, ikke bliver det, som fremtidige udspil og aftaler skal baseres på, men at man for at holde Dan Jørgensen fast på det, han sagde sidste år, netop vil være mindre McKinsey, vil være mindre effektiviseringsfokuseret og have et lidt bredere blik, der også i højere grad kigger mod klimaet?
Nej, det føler jeg mig ikke tryg ved, at det er det eneste beslutningsgrundlag, der skulle ligge til grund for at lave om i noget. Og jeg begriber ikke, hvad det er for en problemformulering, man arbejder med. Altså, hvor er det, vi har de gule veste, der står inde foran Christiansborg og protesterer imod og dyre fjernvarme? Altså, det er jo ikke der. Det er jo dem, der leverer varen. Det er der, hvor man leverer de grønne løsninger. Og det er faktisk der også, at vi har en rigtig god samfundsøkonomi. Så jeg synes, man skulle prøve at komme ind i kampen og kigge der, hvor der, i de sektorer, hvor der måske er nogle problemer, i stedet for at blive ved med at kæmpe for, at alle forsyningsarter skal reguleres på den samme måde. Det er jo også sådan, at politikerne godt kan trække på viden alle mulige steder fra, og det gør de jo også, og det er jo også derfor, at det ikke er, at det ikke er gennemført alle de her politikker, som vi har hørt om igennem årene. Altså, det kan vi også se senest her med den her elbilkommissionsrapport, hvor man bruger nogle metoder til at regne de statsfinansielle konsekvenser ud og samfundsøkonomien ud, som ikke hænger sammen. Og jeg er da sikker på, at man tager det som et partsindlæg og tager nogle andre beslutninger på det område, og det håber jeg da så sandelig også, man vil gøre på forsyningsområdet. Jeg er da sikker på, at der også er nogen, der kigger lidt kritisk til, hvordan elsektoren for eksempel fungerer under indtægtsrammereguleringen, og ser, jamen, er der ikke nogen ting, vi skal have strammet op på i forhold til indtjeningen på de områder.
Ja, så her til sidst, Brian, vil jeg lige spørge dig, altså, så for dig at se, er der forskel på, om det er en socialdemokratisk eller en venstre-slash-liberal regering, der er ved magten i Danmark i forhold til den måde, som de her emner her bliver behandlet, diskuteret og lovgivet omkring?
Altså, som jeg ser det, så er det meget de samme embedsmænd, der fremlægger de samme forslag i en hver given folketingssamling. Og derfor så handler det lige så meget om, hvilken minister det er, og hvilke flertal, som jo går på kryds og tværs af blå og rød blok. Det handler lige så meget om det, som det handler om det er en socialdemokratisk eller en venstre regering.
Okay, men så må jeg spørge på en anden måde. Kan du mærke forskel på det, Dan Jørgensen vil, og det, som Lars Christian Lilleholt ville så?
Altså på forsyningsområdet?
Ja, præcis.
Jeg kan jo fornemme, at der er en forskel i retorikken, og det har jo også været sådan, at man har udsat den her, altså implementeringen af de her stemmeaftaler. Og fordi at man vil se på, jamen, hvad er det egentlig, der bidrager til den grønne omstilling. Men hvorvidt Lars Christian ville have gjort det samme, som Dan har gjort, det kan jeg jo ikke vurdere. Man kan jo sige, man havde jo også i en årrække muligheden for at få det gennemført under en venstreledet regering, og det gjorde man jo heller ikke. Der fik man det heller ikke gennemført, fordi at der skal nogle brede flertal til, og i Folketinget var der heller ikke flertal under den tidligere VLAK-regering for at få gennemført den her lovgivning. Mm.
Ja, og tilbage i studiet her sammen med Otto Brøns Petersen. Og Otto, jeg vil gerne starte med at spørge dig, altså, som Bria siger, hvor er de gule veste foran Christiansborg, som skriger op om, at fjernvarme er for dyr? For det er jo sandt, jeg har selv arbejdet derinde i 10 år, de står der jo ikke. Altså, så hvor er problemet?
Jamen, problemet er jo nok snarere, at de ikke er der. Og det er, at der er nogle omkostninger, som er enten skjult for forbrugerne, eller forbrugerne ikke rigtig kan gøre noget ved. Og det er jo derfor, vi regulerer. Vi regulerer sektoren, fordi vi har brug for, at der er nogen, der varetager den opgave på forbrugernes vegne. Og man skal lige sige, at nu har vi snakket meget om regulering. Men det, der er centralt, det er, at man skal se på, hvor er der behov for regulering, og hvorfor er der brug for regulering. Og hvad er det, hvad er det for problemstillinger, der er på ens, når vi kigger på tværs af forsyningssektorerne? Så det er jo lidt, Brian er inde på at sige, at de er meget forskellige, og det er de også. Men man skal se på, hvilke typer af problemer har man, og det, der er det, vi gerne vil regulere. Og grunden til, at vi har grund til at regulere, det er de steder, hvor der er det, man kalder for naturlig monopol. Og det vil sige, at det er for svært at få konkurrence. Fordi konkurrence er faktisk den mest effektive metode, vi har til at få de her agenter til at gøre, hvad principalerne gerne vil. Men der skal man måske også lige være opmærksom på, at man bør sådan set kun regulere der, hvor der er det naturlige monopol. Der, hvor der ikke er naturlig monopol, der er det mest effektive redskab, det er i virkeligheden bare at lade konkurrencen fungere. Og der har vi nok det problem i dele af forsyningssektoren. Det kan vi måske snakke lidt mere om, men nu snakker vi noget om varmesektoren. Men der er problemet egentlig i virkeligheden ikke så meget længere, at der er naturlig monopol. Det er mere det, at vi har begrænset konkurrencen, og det, der skal til i varmesektoren, det er i virkeligheden ikke så meget en stram regulering. Det er sådan set bare at lade konkurrencen få lov til at fungere.
Nu siger du, at konkurrence i varmesektoren, og jeg tror, at det cirka 60% af de danske husstande, der får varme via fjernvarme, og altså, der ligger for mange, mange, mange milliarder kroner gravet ned i den danske både muld og asfalt. Hvordan i hulens navn skulle vi dog kunne få konkurrence ind i en sektor, der i så høj grad er tynget af både altså fortidige investeringer og fremtidige investeringer? Prøv at forklare mig det.
Ja, det vil jeg sådan set gerne. Når der kan være konkurrence, så er det jo fordi, at der er nye opvarmningsformer, som begynder at kunne gøre sig gældende i forhold til fjernvarme. Helt konkret, så er det varmepumper. Det man kan se, det er, at varmepumperne er kommet så meget ned i pris, og vi er heldigvis ved nu at afvikle den meget høje afgiftsbelastning, der har været på varmepumperne, altså på afgiften på elopvarmning, som gør, at varmepumper er et reelt alternativ de steder, hvor fjernvarmen er meget dyr. Og man kan jo se i det nærliggende sammenligning med Sverige, og Sverige har sådan set minder på mange måder om Danmark med hensyn til udbygning af fjernvarme. Men det, de ikke har i Sverige, der er to ting, de ikke har. Det ene er, at de har ikke den, skal vi sige, den hale, vi har af dyre selskaber. Vi har mange selskaber, som er lige så konkurrencedygtige, som de er i Sverige. Vi har nogle, der er meget konkurrencedygtige, men vi har også en række selskaber, som er meget dyre. Dem ser man ikke i Sverige. Og det, man heller ikke ser i Sverige, det er en sektorregulering på samme måde, som vi har i Danmark. I Sverige har de faktisk ikke andet end den helt almindelige konkurrenceregulering. Men de har det, at forbrugerne og kunderne kan få lov til at vælge. Og det skaber det pres. Og jeg tror, når vi ser på varmesektoren, jamen, så er vi på vej ind i en ny verden. Vi har jo levet meget i den her verden af varmeforsyningsloven, der har været gældende i 40 år, og har meget bestemt, hvordan vi har tænkt fjernvarme. Jeg tror også, mange af dem, der har tænkt miljø, de har tænkt, og klima, de har tænkt på fjernvarme, men realiteten er, at der er ikke noget specielt grønt ved fjernvarme længere, på den måde, at el er ved at være lige så grønt, som fjernvarme er, og Så der er ikke rigtig noget, skal vi sige, miljømæssigt argument heller.
Men det det er ikke, altså det tror jeg simpelthen ikke, du har ret i. Altså altså det, du har eksempelvis i forhold til en kollektiv, er jo i stedet for at fordi altså vi står jo ikke i nærheden bare en situation, hvor vi har ubegrænsede mængder grøn strøm, vi bare kan fyre til højre og venstre. Altså, ja. Vi står i en situation, hvor hovedparten, og jeg tror 60%, en stor andel af den grønne energi, vi har i Danmark, kommer jo stadig fra biomasse, og så den her energy abundance er vi jo langt fra, og på den måde vil der stadig være argumenter for at have en kollektiv distribution af varme.
Det er jeg faktisk enig med dig i. Og hvis man kigger på på fremskrivningerne, altså Energistyrelsens fremskrivning siger jo, at vi vil have en VE-andel på el i 2030, som er over 100 i den forstand, at vi faktisk producerer mere el end vi selv kan bruge.
Men vi har også masser af steder, vi gerne vil bruge noget strøm. Vi vil gerne bruge den i transportsektoren, vi vil gerne bruge den i industrien, vi vil gerne bruge den til at lave brændstoffer, vi kan putte i vores skibe og i vores fly. Og når vi så har nu taler vi om fjernvarme, en effektiv sektor, baseret på en kollektiv udpumpning af varme. Altså, men du taler jo heller ikke, som jeg forstår dig, trods at du taler ikke om, at vi skal have varmepumper ved alle husstande i København. Du taler om nogle landlige selskaber. Men i forhold til det svenske eksempel, fordi der minder altså at huske, at for det man jo gjorde, det var altså efter man åbnede op for ja, markedskræfterne. Altså noget af det første, der skete, var da, at priserne steg ret markant mange steder i Sverige. Er det ikke korrekt?
Nej, jeg tror, hvis man kigger på erfaringerne fra Sverige, måske, som regimet har udviklet sig, så tyder det på, at de ligger nu lavere, end vi gør. Det gør de ikke for medianselskabet, men det gør de, fordi konkurrencen simpelthen sikrer, at de dyreste selskaber de bliver presset. Lad mig lige sige omkring den grønne, altså det er sådan en diskussion for sig, men når vi skal drive den grønne omstilling effektivt, så bør vi gøre det via priser. Det bør være prisen på at udlede CO2. Det er ligesom det, der skal styre, hvor CO2-reduktionen foregår henne. Og det gælder også, når det handler om, hvilke brændsler skal vi bruge, hvilke steder. Så det er den rigtige måde at gøre det på. Det der med at sige, at vi skal have en grøn ramme for hver sektor. Det er ikke specielt effektivt. Vi skal gøre det via priserne. Men så min pointe var sådan, det bare at sige, der er, hvis vi ser på hvordan energisammensætningen er, og specielt hvordan er på vej hen, så er der ikke noget specielt grønt ved fjernvarme længere. Der, hvor der kan være en udfordring ved fjernvarmen, og det er sådan lidt et luksusproblem og lidt paradoks, det er, at nogle steder, der er fjernvarmen meget effektiv. Og den er klart konkurrencedygtig i forhold til også til varmepunkter for fremtiden. Altså de betaler bykerner og den slags steder. Og der kan det paradoksalt nok stadigvæk være nødvendigt at have en vis regulering, der skal sørge for, at den der konkurrence, altså den der effektivitetsfordel, der er, ikke i virkeligheden sætter sig i alt for høje priser. Så der har vi brug for reguleringen. Men når det handler om skal vi sige, på grænserne af varmesystemet, ja, der er det i virkeligheden, der er konkurrencen den mest effektive måde at gøre det på. Jo, det er det jo sådan. Og det, altså, vi har jo nok nået det punkt, hvor vi ikke får den samme, eller bør have den samme udbygning af fjernvarme, som vi har haft hidtil, fordi vi er nået ud på grænserne af, hvor det kan betale sig. Det er jo sådan, at den der pligt til at aftage af varmen er jo også reelt ved at forsvinde, fordi lavenergihuset er jo fritaget for at blive tilsluttet, og nye huse og nye byggerier vil i stigende grad være det. Så effektivt er vi ved at få indført den der konkurrence. Det tror jeg er meget mere effektivt end at sætte sig ned og regulere. Og specielt det der, vi snakker om før med, at du har en hær af byråkrater, der vælter ind ad døren og skal sidde og kigge alle omkostninger igennem. Der er konkurrencen altså meget mere effektiv. Jeg tror også, hvis vi kigger på sådan noget som affaldsforbrænding, jamen der handler det også om at få konkurrencen gjort meget mere effektivt og få håndteret en sektor, som er præget af meget, meget store overkapacitetsproblemer i øjeblikket, fordi vi ikke har haft den der konkurrence.
Mm. Og Tom, vi har snakket økonomisk regulering i snart halvanden time, og det, der er meget mere at sige om det. Noget af det må man have til gode til fremtidige udsendelser, men inden du får lov at gå, så vil jeg gerne lige have forberedt tre påstande, som jeg gerne vil have lov lige at smide i hovedet på dig først, så de kommer her. Og den første påstand er, i weekenden samledes københavnerne rundt om søerne i protest mod den fodslæbende klimapolitik. Du mener, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad politikerne siger og gør, fordi ægte forandring kun kan komme fra markedskræfterne.
Det er jeg ikke enig i.
Så nej. Okay. Nummer 2. Du håber, at Donald Trump vinder det amerikanske valg, fordi han som den eneste har forstået, at klimakrisen ikke kan løses politisk.
Jeg er heller ikke enig i.
Og nummer 3. Dan Jørgensens podcast Planet A, hvor han i første afsnit har John Kerry, tidligere udenrigsminister i USA, inden. havde premiere her i hen over sommeren. Du mener, at Dan Jørgensen bør koncentrere sig om arbejdet i ministeriet og lade private kræfter udgive podcast om energi- og klimapolitik.
Jeg er helt sikker på, at private kræfter er bedre, end ministeren er, men han har også lov til at lave det, hvis han gerne vil det.
Okay. Så der var jeg simpelthen inde og gøre dig lidt mere liberal, end du trods alt er, i forhold til, at politik også flytter noget her. Men altså, måske bare, for det er jo lidt den balance, jeg synes er lidt interessant. Altså, fordi på den ene side, så siger du meget, at det her bliver jo ligesom reguleret på et, for dig at se, på et frit marked. Og altså, ud fra det argument kunne man måske også mene, at markedskraften i den sidste ende ville tage sig af det her. Du talte imod energiplanlægning før og siger, at det der med at lave en eller anden overordnet strategi om, at så skal vi bruge vores strøm der og vores biofuels osv. Så det tror du ikke på. Men hvorfor tror du så på, at vi har brug for en politisk styring i det hele taget?
Jamen det handler, det handler om, at i virkeligheden det, vi startede med at snakke om, det handler om, jamen fungerer de incitamenter, der er på markedet. Og det gør de på langt de fleste markeder, og hvis det er almindelige konkurrencemarkeder, så er det en uovertruften mekanisme til at håndtere samfundsmæssige problemer på. Vi kan have problemer, hvis der er naturlig monopol, jamen, så er der et argument for at regulere. Så kan det være sådan en modsatte situation, eller ikke en modsatte situation, men noget, der lidt minder om den modsatte situation, det er, at der er ting, der ikke er priser på, og ikke er prissat. Så i stedet for et monopol leverer for få og for dyre varer, jamen hvis vi har ting som for eksempel altså forurening, udledning af drivhusgasser, jamen, der mangler vi en pris til at styre vores adfærd. Det vil sige, vi mangler en pris, der modsvarer de skader, vi anretter. Og derfor er der et politisk behov for at sætte den pris. Og det er fordi, det kommer ikke af markedet, sådan som prisen på alt muligt andet. Møbler og tyggegummi og hvad man ellers skal forestille sig, jamen der dannes en helt naturlig markedspris. Men der, hvor der ikke dannes en naturlig markedspris, der har vi brug for politikerne til at gøre det. Og det er præcis det problem, vi har på klimaområdet.
Så der er trods alt brug for politikerne i sidste ende. Det var de sidste ord fra forsyningsanalysen i denne her uge. Tak til Otto Brøns Petersen for at bruge en time i det travle efterår ved studiet hos Vegan Måge, og tak til lytterne for at bruge jeres tid i selskab med os. Hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af næste uges episode, kan du finde forsyningsanalysen der, hvor du hører din podcast normalt. Så lander den automatisk på din telefon eller din computer. Vi lyttes ved.